Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18-iyun kuni Andijon shahrida viloyat va tumanlar hokimlari, davlat idoralari rahbarlari, mahalliy kengash deputatlari, jamoatchilik faollari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining bugungi holatiga baho berib, uni har tomonlama rivojlantirish vazifalari haqida so'zladi. Andijonga kelishimizdan maqsad odamlarning dardini tahlil qilib, aniq rejalarni belgilash, aholi jon boshiga daromadni oshirish, mahallalarda sharoitni yaxshilash. Hamma natijalarga tanqidiy qarashimiz kerak. Andijonning birini ikki qilish uchun yana qanday o'sish nuqtalari bor? Odamlarni qiynayotgan nima muammolar bor deb savol qo'yib, ularga chora topish zarur. Buning uchun ijro organi rahbarlari va mahalliy deputatlar dunyo qarashini o'zgartirishi kerak. Agar ular dunyo qarashini o'zgartirib, fidoi bo'lib ishlasa, hamma soha o'zgaradi, dedi prezident. Iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlarini tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Andijon viloyatida 882 mahalladagi imkoniyatlar o'rganilgani, aholining azaldan shakllangan ko'nikmalardan kelib chiqib, eng samarali o'sish nuqtalari sifatida hunarmandchilik, tomorqa va issiqxona xo'jaligi, bog'dorchilik, gulchilik, parrandachilik kabi yo'nalishlar belgilangani qayd etildi. Har bir mahallaga salohiyatli tadbirkorlar biriktiriladi, zarur mablag'lar yo'naltiriladi. Joriy yilda viloyatda o'rta va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha ravishda 100 million dollar ajratilishi ma'lum qilindi. 2021-2022 yillarda viloyatda umumiy qiymati qariyb 20 trillion so'm bo'lgan, 2021-2022 yillarda viloyatda umumiy qiymati qariyb 20 trillion so'm bo'lgan 584 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 60 mingta yangi ish o'rni yaratildi. Buni to'qimachilik, qurilish materiallari, elektr texnikasi, charm poyabzal, oziq-ovqat va farmatsevtika sohalari drayver bo'ladi. Bu yilning o'zida Asaka tumanidagi Asaka tekstil hamda Jalaquduq tumanidagi Zumrad tekstil korxonalarida yangi quvvatlar, Xo'jaobod tumanida sement zavodi va qurilish materiallari klasteri, Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasida shprits korxonasi ishga tushiriladi. Qishloq xo'jaligidagi vazifalar ham ko'rsatib o'tildi. G'alladan bo'shaydigan 70 ming gektar maydonni ikkilamchi ijaraga berish orqali 220 ming ishsiz aholi bandligini ta'minlash mumkin. Davlat rahbari gulchilik salohiyatiga alohida e'tibor qaratdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 10 sotix yerga ekilgan orxideya guli 850 million so'mgacha, liliya 450 million so'mgacha, piyon 320 million so'mgacha daromad olish imkonini beradi. Shu bois Andijon tumanidagi Andijon gullar bog'i korxonasini klasterga aylantirib, 30 gektar yerda gul va manzarali ko'chatlar yetishtiradigan bog' barpo etish, Shahrixon tumanidagi kasb-hunarga o'qitish markazida gulchilik maktabi ochishi bo'yicha topshiriq berildi. Bu yo'nalishda sixonalar tashkil etish, tomorqalarda gul yetishtirishni qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.